Юлия Казулина збирается написать книгу, присвеченную своей мати Ирине Казулиной. Вы на хвалях Радио Свобода. У Таліні адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, празробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Александру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку Цвер-Талін. Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была в шоке. На документах везде стояла і очень интересная раз следователь по особо важнейшим делам Мінскай городской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факсы з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, што атрымалася. Это молодые беларусы, и нам вельмі лёгка паміж сабой наладзіць стасункі. Наколькі гэта атрымалася, мы пабачым по нашай дзейнасці у будучым.
А вам самому было цікава?
Так, вельмі цікава. Вельмі цікава, тым больш, што давно думаў пра тое, як бы штосьці такое зрабіць. Атрымалася вынікі. Ну, я спадзяюся, што гэта ўжо ў вельмі блізкі час да сваёй вынікі.
Дэлегаты былі больш як з 20 розных арганізацыяў, партыяў і груп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу «Маніфесту «Час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, «Бунт», «Ініцыятыва», «Паветра», «Погляд», «Трэці шлях». У ліку ганаровых гасцей – старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, скульптар Алесь Шатырнік, Якаў Гутман, старшыня ўсясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў, прадстаўнікі старэйшага пакалення. Координатор третього шляху Павел Морозов з Естонії, ініціатор і основний організатор конгресу, каже.
Удільників було 25, вони приїхали, ну, амаль з 10 країн світу. Це і Європейський Зв'яз, наприклад, Швеція, Германія, Франція, так само США, так само з наших країн сусідок, як Польща, Литва. Ми хотіли значно більше, була можливість їх запросити значно більше, але ж 10-15 чоловік по тим чи іншим причинам не змогли, бо у когось з родними які проблеми, у когось дитя народилося, у когось проблеми з нашими владами і позні речі, тому, але ж іншого боку, было вельми добра, была вельми комфортная для працы атмосфера, не вельми спад, а лишь люди вельми-вельми розные. Бо так и было задумано, как были не только вот як звычайно это политики, и только громадские дети, а лишь разные-разные-разные белорусы. Бо и были и журналисты, и представники громадских колов, и бизнесу, и политики, и, ну, вельми-вельми разные-разные люди, и какие каждый в своей позиции мог дать свой уклад в этот процесс.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вяде Татьяна Поклад.
У ліку арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях для Беларусі», эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Кангрэс новай дыяспары заснаваў новую знагароду змагарам за свабоду ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатырнікам. Змітер Дашкевіч, адзін з лідараў маладога фронту, першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Сімвалічная цырымонія адбылася ў Талінскім музеі акупацыі. Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з віцэ-спікерам парламенту Эстоніі Крыстінай Ойланд, міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Паэтам, эстонскімі, амерыканскімі, шведскімі дыпламатамі. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Марозаў з Эстоніі.
До чего мы пришли, это то, что все эти люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная краина Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, який научился шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А вось меркаванне моладзевага актывіста, які не браў удзелу ў кангрэсе новай дыяспары.
Для того, каб нешта рабіць, не трэба ўтвараць нейкія новыя арганізацыі, дастаткова тых, што існуюць.
Павел Хівук з Францыі пра кангрэс у Таліне не ведаў, пакуль не з'явілася інфармацыя ў прэсе. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага задзіночання, арганізатар пікетаў у Парыжы і Брусэлі, многіх беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпені, дзе ён вядзе нядзельную школку. Павел мяркуе, што аб'ядноўвацца без яснай мэты няма сэнсу, а калі ёсць канкрэтная праца, якая запатрабуе супольных высілкаў, будзе і еднасць.
Але справа тым, что никто не хочет ничего робить. И как просто тлумачить, чему человек ничего не робить, он говорит, я не могу в этой организации працевать. Врешься старается своя организация. Это классичный подход до справы. Я уже кольки на это наглядевся. Альбо починали так само. Вось, да это все было кепско, зараз мы будем собраться там и, как говорится, ударить кулаком по беспрацовью, так бы говорить. И починались там закидывание поштой, там мы мусим все объединяться. Все утворения робятся для того, как нечто робить. А что конкретно? Никто ничего не может потлумачить.
Это не то, что мы нечто новое пропонуем зараз. Мы как бы эту працу ведем, але это поможет нам объединять наши намагания и высилки, как бы это было больше праца скоординованная.
Кангрэс новой дыяспоры у Таліне собрал активистов за межи Беларуси, которые уже працавали разом, отзначая Олесь Винокуров из США. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Амерыцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў США і Еўропы, цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта была праца скоардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спрабуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, і гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца культура і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару. служб США, яка завжди стояла на за незалежність, за мову і за культуру. Як тільки совети зійшли, вони все це відродили в деякий час. Так і нам треба зробити.
По виниках Конгресу нової діаспори прийнята декларація «Апнаміри». План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротко сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваю дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуров з США, таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Один з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких краинах, и так само будем пробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня», плануем, как бы это была такая символичная выстава. Раз эту выставу мы могли с ней достучаться до тех людей, которые находятся у керовництве других держав. И такая назва прикладная – это «Мастатство супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая завсёды змагалась за отражение. За то, как наших держава была незалежной, как Беларусь жила. И тому мы планируем это провести. Как вы ведаете, с Белорусским музеем у Нью-Йорка мы имеем добрый опыт проведения этих мероприятий. Маем так само контакт за расставную працу везем. Так что это мы попробуем такую сделать глобальную акцию, как про наше мастерство поведалось как можно больше людей. Так само, как у Рады держав, какие уплывают на ситуацию, все эти доведались про то, что бывает на Беларуси. Я имею вельми добрый опыт. Мой давнишний сосед такий Александр Глейзер. І він це проводив, коли це ще глибокий Совєтський Союз, і він проводив в Конгресі США виставу. Я, звісно, не називалася «Мастерство супроти диктатури», але вона була, це була вистава «Мастерство супроти того режиму, який панував у Совєтському Союзі». Це було вельми поспіхове, так що ми хотіли щось таке зробити, як ситуація зараз це дозволяє.
Удільники Конгресу нової діаспори вирішили зробити його регулярним, зустрікатися штогод і створити поміж собою сітку взаємодіяння. Усе, кому гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў-удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опущенная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы уточняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает о том, как бы можно было працовать для Беларуси, находящейся за межами нашей республики.
Контакты и спасылки вы знойдете у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях свободы прогучала передача «Беларуская замежжа». Аўтарка и ведучая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
У наваколле Рудні со шматликих дрыгвяных озеров спрадвеку здобывали так званую дрыгвяную руду. А сюль, між іншим, и назва вёскі. Яе ўзімку доставали, высушивали и отправляли на перапрацовку железа. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачынщыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.